Herra forseti, ég tek hér aftur til máls til þess að ganga eftir svörum frá háttvirtum þingmanni, formanni allsherjarnefndar, Birgi Ármannssyni. Ég vil ítreka spurningar mínar vegna varðandi þetta form sem er hér hlutafélagaformið. Ég get hér vitnað í framkvæmd fjárlagaskýrslu Ríkisendurskoðunar þar sem er vikið að því að þetta form hlutafélagaform í ríkiseigu er orðið til vandræða innan fjársýslu kerfisins og innan þarna eru fyrirtæki sem eru að fullu með stórum hluta með sína tekjustofna í opinberu fé annaðhvort í beinum framlögum frá ríki og sveitarfélögum eða þá vegna þjónustu sem að opinber fyrirtæki og stórum hluta er að kaupa af þessum aðila. Þannig að þetta er sjálfur sér opinber, þetta er sjálfur sér að fullu opinber rekstur og eins og það lítur hann ekki eftirlits skyldu alþingis í gegnum fjárlaganefnd og ríkisendurskoðun má ekki eins sem heldur birta almenna reikninga slíkra fyrirtækja. Þannig að ég spyr hvort að hafi verið, hvort að nefndin hafi einmitt kannað eða leitað umsagnar ríkisendurskoðunar á þessu áframhaldandi formi að binda þetta að þetta skuli vera hlutafélag og farið ofinni þá kosti og gata þess einmitt sem núna eru rættir og ég veitna til umræðuna inn í fjárlaganefnd þar sem að þessi fjársýsla þessara fyrirtækja er orðin til mikilla vandræða. Ég spurði líka um það hvort að þetta fyrirtæki hefði væri með virðisaukaskattsnúmer og fengi endurgreiddan sinn útskatt af keyptum aðföngum og tækjum, en það er einmitt einn forsenda og röksemd fyrir því að menn geti rekið hlutafélag í því umhverju sem að laga undir og tilgangu hlutafélag er. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann að því hvort að þetta liggi ljóst fyrir. Ég tel að þetta skipti miklu máli varandi þá umgjör sem verið að setja þetta mál í. Ég spurði ekki hvort að þessi umgjör sem hann væri verið að setja þetta í, hvort að hún samræmdist þá einmitt fjárreiðu lögum, hvað þetta varðar. Varðandi einmitt það að þetta eru fyrirtæki sem er að megin hluta figgur fjármagn frá opnur aðeins til sinna starfsemi er í sjálfsýri enga í eins konar einokunar rekstri, þar að segja það er öllum skilt að hafa samband og bindast þessari þjónustu og allt gott og vel um það. Þetta er eitt grunnþáttur öryggis þjónustu landsmanna og það er svona mikilvægt að öll umgjörð þess sé sem vönduðust og ég bara er að fórsetti ítreka þessar spurningar til háttvirts þingmanns og formanns nefndarinnar.
Háttvirtur 9. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Birgir Ármann.